50 languages.
10
10
أمس اليوم غدا
eilen tänään huomenna
أمس كان السبت
eilen oli lauantai
بالأمس كنت في السينما.
Eilen olin elokuvateatterissa.
كان الفيلم مشوقا.
Elokuva oli kiinnostava.
اليوم هو الأحد.
Tänään on sunnuntai.
اليوم لا أعمل.
Tänään en työskentele.
سأبقى في البيت.
منا يان كوتين.
غدا هو الاثنين.
huomenna on maanantai.
غدا سأعود للعمل.
huomenna minä taas työskentelen.
إني أعمل في مكتب.
olen toimistossa töissä.
من هذا؟
kuka hän on؟
هذا بيتر.
hän on Peter.
بيتر طالب.
Peter on opiskelija.
من هذه؟
kuka hän on؟
هذه مارتا.
hän on Martta.
مارتا أمينة سر.
مارتا on sihteeri.
بيتر ومارتا أصدقاء.
Peter ja Martta ovat ystäviä.
بيتر صديق مارتا.
Peter on Martan ystävä.
مارتا صديقة بيتر.
Martta on Peterin ystävä.